Lolidari Romiati fi nanno Somale kesati diota na daddagaw jirratti nama heddutti lubbudabe qaben heddutti bad amalle ko meddura daddagaw jir bulchinsi motumma nanno Romia ittiga fatama wajira dimot communicationi obwaddi soraga hidatto ta nanno Somale ti dufanitti godon Romia shani fi anale kudani afuri kesati nama rakken ume jechun nuttimani wan kale jalqamna ardaaf bulfanne kutallamme sotana jalanne dubbe
ega amma wanti hara katau godinale adda adda tibabal accu saati male wa en walitti buinsa bulchinsa nanno Somale kan Oromia kun kan baroto lakofsi seda kesuma hararge kesa furmata tokko nargatin jira sagale ummanni kenne referendumin sun dimicha hincu fajadame ture hintane tude muharrager wajir kesan nagawarin saqabu fiduudaf karorinni lafaka ejra
referendum ina karatti gege famunjuru fa tawqa ba kunu mata kenya feru addada kara falla ten wontunni be manjuru namonni iru addada du badi danga kana baballi fanna rafi adamis kana yada ke se galchani wande mani wante fi dimmi jofi dimminni jalka ba jalamurame ummati kenya subatamu kabu referendum in baraku de sagal sagaltani torba gege famme ummati murte fatesun kabajame fitu referendumichi do baye to jirole demarcation kan inqabatin yo have kan juru wote gandota murasan alatti do bayeetti dimikun format argate referendum ira ojinin kan olqabatu miti dubinsa baballi fannada seranala atta gochuda seranala litani yekara wochu wante fi namotni kun seranga fatamani olantuma seratin lechura nageni kun bu kan dandawu wanti gari fi wanti abdisi kenmo gamas gamanas agenda ummatami ta agendan kun echu
rakonsa enyu dare
rakonsa kama ida telu fu da kulkulajira abban sa dambeetu serri kulkullese ifata ayechura enyu akete amnu bis difamitechu
ela fakenya kumada rako intaide wana yadu to konsinikas moyale karaga masi oromia bush karaga manammo bulchisana anno Somale bulch innakasi walittibu insan umu
isamite amaka walittibu iso umu inni daangansa Somale ne sakkate Oromia ne sakkate ifatti waambe kamufi bada warakishumit amma kuni daanga referendum ilan addam behebe kami anale kun aburansi tuke kesetti baballi fanna daf umnan kabachura biyali turakko kana umu male ummatni fi qamni hundi ke sirritti iddo walin jira ta jiru ta amma sinagenye jira iddo kana duwamit Oromia fi Somale kan fi noldange suchu basically rakonsa fedi won sirrin ban fedi won matan tuma fedi won faida ummatatin fallatan fedi won murto ummata humnan impose gochu fi alamanitu rakko kana fida jira kan jiru kabata mu kabachu
akka sera fe rabiya sanati kan kana furu en
kan kana furu motumma na no lela mani wanin dubatani motumman federala mo akkasuma ango qaba yoro na no lela man gidduti rakko na genya akkasi umamu akkaataa heera mootummaatiin giddu galee naannolee lamaan keessaa qaamonni nageenya uummata nagaa booressan namoonni jeequmsa kana keessatti qooda fudhatan sirriitti qulqulleessee seeratti dhiyeessii tarkaanfii kan irratti fudhachiisu mootummaa federaalaati. Olaantummaadhaan immoo naannolee lamaan waliin jireenya fedhii uummata isaanii giddu galeessa godhatanii waliin hojjechuuf rakkoo jiru immoo ilaafisameedhaan mareetanii waliin hiikuuf itti gaafatamummaa isaaniiti jechuudha. Akkaataa makanaanis deemamaa jira amma yoonaatti.
Mootummaan naannoo Somaale ibsa ofiisaa walitti bu'insa kana ilaalchisee baaseeni kan bulchiisa keenya keessa lixee haleellaa banee humnootii alaa ergama qabanidhaa jedha. Isa kanan fudhattuusin.
Humnootii alaa tokkoon jiran naannoo Oromiyaa keessa maree amma onaa geggeessine keessatti ejjennoo kan tarkaanfachiisne mootummaa naannoo Somaaleedha. Oromiyaa keessattis naannoo gammoojii aanaaleen sii tarreesse kudharfan godina shanan sana keessa jiran keessa humni addaa hidhatee socho'u tokkollee hin jiru. Kun beekamuu qaba jechuudha. Kan alaa hin jiru kan keessaa sumumti hidhatee socho'u hin jiru jechuudha. Naannoon Oromiyaa humna hidhatee hin qabu daangaa sana keessatti. Milishaa uummata keessaa filatamee nageenya uummata hatturraa maalirraa eeguun alatti humni hidhatee achi keessatti socho'u hin jiru. Ibsa isaan kennan sanas ilaalchisaadii fi ejjennoo isaan kaleessa tarkaanfachiisan ejjennoo haaraa dhufeedha. Amma kanaan duraatti hin beennu waan akkasii.
Gara fuulduraatti furmaata argatee nagaan bu'uudhaaf abdii hammamii jira jettu?
Fedhiin ummataa nagaadhaan hojjechuudha. Namootas keessatti hirmaatan immoo gamas gamanas kan jiru yakka kana keessatti namni qooda fudhate seeratti dhiyaatu akka qabu ejjennoo gama keenyaan jiruudha. Ejjennoo mootummaa federaalaatis gama mootummaa Somaaleetiinis ejjennoon wal fakkaatu hin jiraata jedheen argadha. Inni ijoonii fi inni murteessaan nageenya naannoo sanaatiif wabiitan ta'uu danda'u fedhii uummata lamaaniiti. Mootummaa naannoo Oromiyaas fedhii nageenyaa, fedhii waliin jiraachuu, fedhii waliin misoomuu fi haalli nageenya kanaan dura ture cimee itti fufuu guddaa qaba. Gama sanaan immoo waan jiru sana waliin marannee laafilaameedhaan hiikne gara fuulduraatti egaa nageenyi jiru deebi'ee waliin jireenyi sun itti fufuuf abdii guddaa qabnaa kan jedhu siika.
Obbo Addisu, namoonni baay'een akka dubbatanitti walitti bu'iinsi godinaalee adda addaa yookiin gosa adda addaa gidduutti ta'u kana mootummaan harka keessaa qabaa jedhu. Isin maal jettu?
Mootummaan federaalaa kana keessaa waan buufatu hin qabu, mootummaa harka keessaa qaba kan jedhu seejjennoo hin qabnu. Akka mootummaa naannoo Oromiyaatti mootummaan federaalaa raayyaan ittisa biyyaas achi keessatti qooda fudhateera kan jedhu amantaa akkasii hin qabu.
Kan immoo kun gara biyyatti iddoo biraattuu babal'achuu mala jechuudha yaaddoo ibsan jiru.
Yaadda'uu danda'u naannolee biraa wajjiniin baay'ee karaa nagaaf karaa tasgabbii qabuun waliin jiraachaa jirra. Amma yookaanis rakkinni uumamee nu gabaafame jiru.
Obbo Addisuu Araggaa, itti gaafatamaa waajjira dhimmootii kominikeeshinii bulchiisa naannoo Oromiyaa, deebii naa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Asis galatoomi, jaallanne fayyaa ta'e.